Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Astăzi suntem de vorbă cu Marius în cadrul acestei emisiuni și ne gândim în ce fel biserica poate avea un impact în societate, în problemele cu care se confruntă societatea, probleme de diverse naturi. Marius, bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
Vorbim despre revoluție socială versus trezire spirituală. Este o discuție interesantă pentru că oarecum face parte din fiecare dintre noi să dorim o schimbare, mai ales când lucrurile nu merg suficient de bine sau întrezărim că am putea să îmbunătățim lucrurile, dar mai ales atunci când ne calcă cineva pe bătătură, ori suntem dezamăgiți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Hai să le luăm pe rând. Mă gândeam să începem cu revoluția. Cum începe o revoluție?
Ca să ne dăm seama cum începe o revoluție, sigur că trebuie să fim atenți la istorie. Trebuie să fim atenți la, la momentele care au premers o revoluție, la situațiile concrete care au determinat un moment ca acesta. Mi-aduc aminte, la un moment dat, Bălcescu, când vorbește de Revoluția Română de 1848, într-una din scrierile sale vine și zice: Revoluția Română fu ocazia, iar nu cauza. Cauza ei se pierde în negura veacurilor. Citatul după Bălcescu e aproximativ. Însă ce vreau să pun în evidență ca și o premiză inițială a discuției noastre e că o revoluție începe atunci când lucrurile s-au copt. Atunci când lucrurile s-au acumulat, practic, o revoluție vine ca necesitatea de busculare a unui sistem social nefuncțional, a unui sistem social coercitiv, opresiv, antiuman, care merge cumva împotriva interesului public general sau care este mai degrabă generator de teamă, de disconfort social decât de pace, coeziune socială, trăire armonică și așa mai departe. Însă lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Bună oară, dacă ne uităm în istoria noastră recentă, Revoluția Română se întâmplă la circa 40 de ani de la instaurarea unei puteri dictatoriale care a creat premizele revoluției încă din primii ani a existenței sale. Dar iată că românilor, și nu doar românilor, rest europenilor chiar, le-au trebuit zeci de ani în care această putere să-și continue demersul diabolic, să continue să meargă împotriva interesului general, împotriva a tot ceea ce a însemnat valori individuale, valori umaniste, valori creștine, de orice fel am vrea noi să le numim. Și abia când părea că răbdarea e la culme, că toți nervii sunt întinși la maxim, abia în momentul acela lucrurile au explodat. Și de obicei, în situația aceasta, când un sistem din acesta își atinge cumva apogeul nemerniciei lui, lucrurile explodează în lanț.
Vorbim de o explozie, de o inițiativă a poporului sau vorbim de o premeditare?
Acum, sigur că noi suntem prea mici ca să stabilim exact cine a declanșat. Cel care premeditează revoluția e sistemul însuși, pentru că sistemul e cel care, prin opacitatea lui la realitatea socială, prin modul în care își construiește propria realitate, în care se închide, da, în care înlănțuie singur, se blochează singur în ea, el este cel care creează mai apoi posibilitatea ca socialul să-l arunce în aer, negându-l și scoțându-l din scenă. Dacă ne uităm, tot pomeneam de revoluția de la jumătatea secolului XIX, așa numită revoluție de 1848, practic 1848-1849, și atunci iarăși vorbim de o criză a națiunilor la nivelul Imperiului, nu vorbim doar de o problemă strictă a românilor din Transilvania, din Țara Românească sau din Moldova, ci vorbim pur și simplu că națiunile se deșteaptă, că oamenii își dau seama de identitatea națională și că nu se mai regăsesc într-un construct social multietnic care era gândit pe alte premize, după alte reguli și așa mai departe. Și atunci ne trezim că avem Revoluție Maghiară, că avem Revoluție Sârbă, că avem Revoluție Română și așa mai departe. Ceea ce se întâmplă în 89 în România e ceva iarăși ce nu s-a întâmplat izolat pe scena europeană. Avem, sigur că intensitatea e diferită și modalitățile în care ele s-au întâmplat sunt diferite, dar o regăsim în istoria Germaniei, un moment similar cu al nostru, se destramă URSS-ul, se regăsește în spațiu maghiar și așa mai departe. Practic, toate lucrurile astea se întâmplă pentru că oamenii sunt conștienți de un lucru fundamental. Sistemul în care trăim nu ne mai convine. Sistemul în care trăim a ajuns să fie dușmanul nostru și el trebuie busculat, trebuie eliminat, trebuie scos din scenă.
Până la urmă, poporul care este adesea neglijat are o forță imensă. Poate da jos orice sistem, oricât de puternic ar fi.
Însă e o forță și asta e cumva frumusețea, dacă poți să-i spui așa, dacă treci peste victimele inerente ale unei astfel de mișcări populare. Însă ceea ce e frumos e că poporul rămâne o forță latentă, o forță care pare că doarme, care pare că e anihilată, e înlănțuită, e fără resurse cumva, în ciuda faptului că pare că se supune, că execută ordinele, că intră într-o ritmicitate absurdă pe care puterea dictatorială îi o impune, e un moment din ăsta în care se trezește, în care parcă revine la viață și se scutură în așa fel încât toate lanțurile care până atunci l-au oprimat cad. Sigur, ca să se poată întâmpla asta, pe lângă conștientizarea realității, trebuie să mai existe ceva. Trebuie să existe dorința unei lumi mai bune. Și atunci, dacă ne uităm efectiv în dinamica imediată a unei revoluții, vom observa cel puțin două componente majore. Pe de o parte, e componenta anarhică. Da? Când te ridici împotriva unui sistem, nu-ți mai pui problema cum să-l destructurezi, ci îți pui problema că orice lovitură îi dai o să folosească. Și atunci nu pleci neapărat cu un plan foarte structurat, ci, cel puțin la nivel popular, chiar dacă în spate sunt niște strategi și aici care gândesc ce ar trebui făcut și cum și care e impactul, dar intervenția imediată sau la nivelul individului, care este doar parte din masa aceea care se revoltă, e o doză de anarhie, în care nu se întâmplă altceva decât canalizarea unor energii până atunci zugrumate, până atunci blocate, și toate sunt canalizate împotriva sistemului pe care urmărești să le elimini.
E o luptă pe viață și pe moarte.
Absolut. Pe de altă parte, ca toate energiile astea să poate fi canalizate și să vină împotriva sistemului opresor, trebuie să existe ceva, o zonă de utopie. Adică vrem lumea asta să o schimbăm. De ce? Pentru că vrem o lume în care toți să putem trăi în pace, în care noi să fim cei care să avem posesiunile pe care alții ni le-au furat, în care noi să ne bucurăm de venituri mai mari, de o țară liberă, de o presă liberă, de o justiție corectă și așa mai departe. Dar și începe să deruleze întreaga utopie socială pe care omul o rulează ori de câte ori are ocazia. Între cele două însă rămâne o viață de trăit. Între anarhia pe care revoluția o generează și utopia spre care revoluția încearcă să-și direcționeze expectanțele, așteptările, ținta, rămâne o viață de trăit. Și în momentul când lucrurile se așează și revoluția se liniștește, oamenii aproape peste tot au trebuit să-și dea seama că sistemul e înfrânt, dar nu de tot. Că sistemul nu e scos din scenă și înmormântat pentru totdeauna, ci că rămâne acolo, că are o putere cameleonică fantastică, adică se resemantizează. Dacă a fost un sistem dictatorial, devine democrat, îmbracă hainele celor pe care i-au contestat până mai ieri, știu cum să schimbe culoarea, să se revopsească, să se reașeze. Vedeți imaginea din democrație originale românești de după 89. Și atunci, obligatoriu, pentru că suntem într-un sistem umanist, trebuie să ajungem la ceea ce nu ne propunem niciodată când începem o revoluție, și anume la compromis. Anarhie, utopie și compromis.
Devine este sistemul sau inima omului care este coruptă?
Acum devine sistemul, sigur că sistemul este vinovatul numărul unu, că el e cel împotriva căruia ne-am revoltat, nu? Și cumva el ajunge să fie calul de bătaie și în epoca post-revoluționară, tocmai pentru că e bine să întreții niște energii și să ții sus niște așteptări. Și atunci trebuie să vorbești de un dușman public totdeauna. Și atunci dușmanul public e sistemul. Dar dușmanul major a oricărei revoluții e omul însuși, e revoluționarul însuși. Cel care își dă seama până la urmă că nu tot ceea ce a spus că își dorește e și dispus să îndeplinească. E și dispus să-și asume și să traducă în faptă de relaționare socială, de realitate socială. Practic, ceea ce se întâmplă e că toți sau majoritatea revoluționarilor au trebuit la un moment dat să se confrunte cu zona aceasta de compromis, care trebuie să-mi dau seama că e fantastic de dureroasă. După ce ai visat la înălțim, după ce ai sperat într-o lume perfectă, într-o țară ca soarele sfânt de pe cer, cum zicea cineva odinioară, și îți dai seama că e departe, e o palidă lumină din asta trecută prin 10 geamuri opace a soarelui, țara pe care ajungi tu să o făptești, dai seama că trebuie să faci un compromis. Și atunci reușita sau mai puțin reușita unei revoluții ține de cât de mare e compromisul la care ne pretăm ca oameni.
Ne dăm seama că lumea ideală sau lumea de vise este așa departe, este de neatins.
Sigur, sigur că da. Și o abandonăm. O abandonăm foarte repede și din pricina mirajului puterii care se întoarce spre noi și cumva ne curtează și ne caută bunăvoința. Și atunci deja începem să fim mai indulgenți, renunțăm la intransigențele inițiale, vorbim despre coabitare, despre înțelegere, despre pace socială și o grămadă de lucruri din astea moi care sună bine și care par a genera un oarecare climat de stabilitate.
Este asta o năzuință spre o lume perfectă, un fel de cerul pe pământ?
Este o năzuință sau poate fi privită și sigur trebuie privită și așa, doar că ne dăm seama foarte repede că dacă facem doar un pas în afara perimetrului lumii împotriva căreia ne-am revoltat, deja nu ne mai trebuie cerul. Adică, exemplu biblic pentru mine, relevant pentru ce discutăm acum, e momentul în care Dumnezeu îl cheamă pe Avram să iasă din neamul lui, din familia lui și să vină în țara pe care Domnul o va arăta. E prin Geneza 11. Dacă ne uităm cu atenție, odată cu Avram nu pleacă doar familia lui și nepotul lui, mai pleacă cu el și un personaj care ajunge să fie important din pricina faptului că dă numele unui loc. Și omul acela este Haran, care și el pleacă cu Avram din familie, din neam și se desprinde cu imaginea Canaanului în minte. Doar că la jumătatea drumului îl găsim oprindu-se, așezându-se, mulțumindu-se și mai apoi murind cu locul în care s-a oprit. E un om al începutului de drum, dar e un om al drumului terminat la jumătate. Până la urmă, noi ca oameni semănăm foarte, foarte bine cu acest personaj al începuturilor Genezei. Își dorea Canaanul ca și Avram, plecase pe același drum, cu aceeași țintă și totuși, mi se pare că găsește o zonă din asta de umbră cu niște finici, cu ceva ce oferea o lume mai bună decât lumea din care plecase poate. Și zice, știi ce, cerul e departe, pământul e aici, hai să ne mulțumim cu ceea ce ne stă înainte. Și atunci cumva toate revoluțiile sau baza socială a revoluțiilor rămâne una umanistă și de asta trebuie să fim conștienți. Chiar dacă ele se mai folosesc din când în când și de metafizic și de relaționări la metafizic și așa mai departe, eu nu spun că Dumnezeu e în afara istoriei și că Dumnezeu nu e implicat într-o astfel de mișcare și că Dumnezeu nu e conștient de ea, că el nu știe de ea, că el nu o permite sau nu o produce sau nu o îngăduie. Aici e o altă zonă de discuție. Cert este că ceea ce pleacă de la om se termină omenește. Ceea ce omul inițiază nu poate să încheie altfel decât într-un mod omenesc, adică așa cu jumătăți de măsură, cu lucruri mai mult sau mai bine făcute. Iată că România se chinuie aproape la 30 de ani de la Revoluție, se chinuie să încheie o perioadă de tranziție și aproape când ni se pare că am așezat niște lucruri, că avem niște valori fundamentale achiziționate, că par a fi imuabile, că zicem și noi că dreptul rămâne drept, strâmbul rămâne strâmb, dintr-o dată ne dăm seama că peste noapte se dau două legi și toate lucrurile își schimbă culoarea, își schimbă sensul și pare că ne întoarcem cu zeci de ani în urmă într-o epocă din care ni se pare că am ieșit și nici copiilor noștri n-ar mai merita să le povestim de ea. Pentru că omul e cel care stă la bază.
Observăm că revoluțiile reușesc să facă ceva. Schimbă guverne, schimbă sisteme, oferă libertate și ofărâm din acel vis pe care l-are fiecare om. O lume ideală, o țară ideală. Totuși, revoluțiile nu reușesc să meargă până la capătul drumului, așa cum ziceai. Ce nu reușesc revoluțiile?
Până la urmă, revoluția se adresează fiziologicului. Se adresează umanului meu imediat. Nevoii mele de pâine, de apă, de cald, apoi nevoii mele de emancipare socială, nevoii mele de a-mi petrece timpul liber într-un mod mai creativ și mai reconfortant decât înainte și se cam opresc la asta. Adică o bunăstare socială asigurată celorlalți. Doar că omul nu se hrănește numai cu pâine. Omul nu este doar, așa cum tot Mântuitorul zice în altă parte, împărăția lui Dumnezeu, nu este numai mâncare și băutură, nu este mâncare și băutură. Și atunci, pentru că revoluția nu-și propune altceva decât o bunăstare socială, o bunăstare imediată, materială a noastră, ea se oprește atunci când are impresia că a achiziționat-o, că a reușit să o facă să se întâmple. Omul însă nu-și rezolvă problema lui fundamentală. Chiar dacă trece printr-o etapă din asta catartică, i-am putea spune, a revoluției, printr-o etapă în care pare că se curăță, că scapă dintr-o încorsetare din asta extrem, extrem de puternică, și rămâne zona de interior, rămâne sufletul, rămâne omul nostru lăuntric, rămâne chipul acela de Dumnezeu pus în noi, de care nu ne ocupăm mai mult într-o vreme de bunăstare socială decât într-o vreme de restriște, lacrimi și neajunsuri. Și atunci, în zona asta, noi îl abandonăm pe om. Noi, ca oameni care ne-am construit un demers social pe baze umaniste, venim și spunem: de aici încolo, tu ești singur, tu îți setezi valorile tale, tu vei alege ce te face fericit, vei alege ce te întristează și tu vei fi fericit în funcție de ceea ce tu vei declara în dreptul tău că e bine, rău, frumos, valoros și așa mai departe. Sigur că, uitându-te la lucrurile astea duse până la jumătatea drumului, ar fi normal să te întrebi și totuși capătul drumului cum arată. Ce se întâmplă dacă am merge până la capăt? Putem merge cu energia, cu elanul pe care ne-l dă o revoluție? Putem ajunge la o desăvârșire a umanului? Cu alte cuvinte, putem ajunge să-l facem pe om să fie împlinit pe niște baze din astea eminamente social-umaniste? Cum nicio revoluție n-a reușit asta, cu toată modestia și umilința, dați-mi voie să vă spun că nu cred. Pentru că îmi permit, cel puțin când mă uit în istorie, să mă uit și să cred în lucruri care s-au întâmplat, nu în lucruri pe care le prognozează o ideologie sau alta.
Dacă ne uităm la revoluții, observăm că ele au fost începute de oameni și ele s-au oprit la un moment dat. Au mers la până oameni. La mijlocul drumului și s-au oprit la oameni, așa cum zici tu. Și noi astăzi ne-am propus să discutăm despre revoluție socială versus trezire spirituală. Vedem că în trezire lucrurile stau altfel. O trezire pornește diferit. Care sunt elementele care pot crea o trezire spirituală?
Vezi, când tu ai propus tema asta, ce m-a bucurat e cumva modul că le-ai pus lângă oaltă. Cumva am putea spune că e mai inedită asocierea celor două. E inedită într-un fel și pe de altă parte le găsim o serie de similarități, cel puțin la nivel formal. Și anume, am spus inițial că revoluția vine atunci în momentul în care omul s-a săturat de un sistem.
Apare o criză.
Apare o criză, exact. O criză care vine așa ca o acumulare din asta procesuală îndelungată. Trezirea spirituală vine tot atunci, doar criza e de alt tip. Situația spirituală e alta decât situația socială la care ne raportăm în momentul unei revoluții. Dacă în criza socială omul se automotivează, adică se motivează pe baza factorilor externi care vin și îl stimulează cumva, în criza spirituală motivația nu prea vine doar de la oameni. Pentru că dacă ar veni de la oameni motivația, atunci ar fi suficient să mergem la niște traineri din ăștia de pozitivism, de positive thinking, la niște oameni care ne învață să gândim pozitiv, la niște motivatori din ăștia personal care vin și ne spun: domnule, gândește pozitiv, crede în tine, visează frumos, spune-ți cum vei arăta tu mâine și într-un târziu o să-și arăți așa cum visezi să fii. Doar că nu se prea schimbă nimic.
Prin ce sunt diferite cele două în ce privește scopul? Revoluția versus trezire.
Scopul este fundamental diferit, pentru că dacă revoluția socială își propune doar bunăstarea asta socială a omului, trezirea spirituală își propune ceva mai mult, își propune readucerea omului în stadiu de a fi în stare să comunice cu Dumnezeu, repunerea omului în stare edenică, revenirea în situația de a putea să stai în prezența lui Dumnezeu și asta să-ți facă plăcere, asta să te împlinească, asta să facă desăvârșirea drumului pe care n-ai putut să mergi singur în ciuda faptului că ai pus mâna pe lopată, pușcă, bardă sau ce mai găsi pe lângă tine ca să-ți faci dreptate. În momentul în care îți dai seama că toată dreptatea pe care o poți face, că tot binele pe care îl poți face, că toate bunurile pe care le poți acumula nu te satisfac și nu te împlinesc lăuntric, atunci e momentul în care trebuie să recunoști că Dumnezeu are ceva de spus în istoria vieții tale. Cei care își doresc împlinirea până la capăt, mă rog ca Dumnezeu să le dea harul să-și vadă starea spirituală. Trezirea spirituală nu vine, așa cum revoluția socială nu vine pentru că și-a propus cineva ca în 1989 să facă revoluție. Nici trezirea spirituală nu vine pentru că ne propunem noi să fie trezire spirituală. ci ea se întâmplă în momentul în care Duhul lui Dumnezeu, și aici e factorul deja care schimbă total comparația, dacă acolo factorul extern era cel care venea de lângă mine, din social, din sistemul social în care trăiam, aici factorul extern vine de dincolo de vizibil, vine de dincolo de limitele orizontului meu. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, mă face capabil să văd cât de jos sunt, cât de mare e hăul în care sunt și cât de departe este cerul, este lumea în care Dumnezeu m-a chemat să fiu, să trăiesc și să năzuiesc spre ea, ca mai apoi să mă pot împlini pentru eternitate acolo. În momentul în care văd treaba asta, când îmi dau seama că de la mine până la el e o cale atât de lungă că niciodată eu însumi nu voi putea ajunge acolo prin propriile mele puteri, e normal să mă prindă disperare. O revoluție este expresia unei disperări sociale cumplite, a unui vaier care cuprinde mulțimea. Trezirea spirituală vine tot în momentul în care mă cuprinde disperarea de mine însumi. Nu mai mă plâng nici de președinte, nici de guvern, nici de structuri sociale, îi uit pe toți și îmi dau seama că dacă ăștia ar fi arhanghel și sfinți sau dacă ar fi din iad, eu tot nu sunt omul care să aibă o relație cu Dumnezeu mai bună decât o are. Pentru că îmi dau seama că între mine și Dumnezeu, cel care stă și mă împiedică, sunt eu însumi. Și atunci disperarea mea majoră provoacă, prin harul lui Dumnezeu, repet, că e foarte important să avem asta în minte, provoacă criza mea spirituală. Momentul în care strig după ajutor și zic, Doamne, dacă nu vii cu mine, cum zicea odinioară Moise, nu mă lăsa să mă duc singur. Practic, momentul în care înțeleg deșertul din preasmă, momentul în care înțeleg că lucrurile care pentru mine erau câștiguri sunt gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, cum zice Sfântul Apostol Pavel, în momentul acela abia se creează premizele unei treziri spirituale în viața mea. Dacă Dumnezeu dă harul unei comunități să simtă la fel, să fie cuprinsă de aceeași stare în același moment, atunci sigur că da, vorbim de o trezire spirituală la nivelul unei comunități sau, Doamne ajută, la nivelul unei națiuni. Însă totul pleacă de la cum mă văd eu în relația cu Dumnezeu, de la cum mă înțeleg eu în relația cu Dumnezeu și de la cât de corect și de onest îmi evaluez treaba asta.
Haide, Mario, să venim mai la zi, mai aproape de noi astăzi. Suntem la emisiunea Biserica în Societate. Cum aducem tema aceasta, Biserica în Societatea Românească? Care sunt nevoile noastre? Ce putem face?
Spiritual vorbind, pentru că rostul bisericii întâi de toate e să îndrepte ochii omului spre cer, rostul bisericii sau aportul bisericii într-o situație din aceasta de crearea unei premize spirituale e să vină cu mărturia unui adevăr întreg.
Aș continua întrebarea poate și aș întreba, oare biserica ar avea rostul de a începe o revoluție într-o societate coruptă? Sau oare dacă noi am pretinde că facem doar o trezire spirituală, n-ar fi ceva care n-ar ataca problema?
Nu știu dacă biserica e chemată să facă revoluție. Biserica însă este chemată obligatoriu să creeze premizele, să creeze mediul în care să poată trezirea să se nască. Adică dacă biserica nu e altceva decât ieslea în care să vină Hristos și e deja destul, dacă biserica va crea premizele unei treziri spirituale, și mă întorc la ce spuneam mai devreme, ca să facă asta, în primul rând, biserica trebuie să mărturisească un adevăr întreg. Biserica trebuie să spună păcatului păcat și neprihănirii neprihănire și trebuie să le facă, pe de o parte, răspicat și ferm, și răspicarea asta, certitudinea că știe ce zice și că nu-și negociază valorile, trebuie să vină dintr-un puternic atașament față de Hristos, dintr-o dragoste față de Hristos care s-o țină atât de aproape de El încât să nu poată gândi diferit de El. Dacă biserica face asta, dacă biserica este cu adevărat atașată de Hristos, biserica va determina finalmente o revoluție socială, dar făcută altfel decât o fac oamenii.
Oarecum și rolul bisericii, dar și scopul unei revoluții este o lume mai bună.
Corect, este o lume mai bună numai când ne propunem să o facem altfel. Modul în care se întâmplă e total diferit, pentru că biserica e cea care începe reconstruirea lumii, e cea care începe drumul spre lumea cea nouă din lăuntru. Biserica începe cu interiorul. Omul care vine în biserică vine ca să se uite la el însuși. Vine ca să se contemple pe sine și să-L contemple pe Hristos și să-și dea seama că trebuie cumva conciliate extremitățile astea două. Că trebuie cumva făcut în așa fel încât drumul de la mine la Hristos să devină un drum practicabil, un drum posibil. Hristos n-a venit în lume ca să-mi arate cât de sus e El și cât de jos sunt eu, ci să-mi arate că între mine și Tatăl este o cale și aceea este însuși jertfa Lui. Ori biserica este chemată să strige în societate, să clameze cu toată forța că Hristos e Cel care are soluția. Dar nu poate să facă asta decât arătând-o în propria sa existență. Deci biserica este chemată să-L trăiască pe Hristos. Am spus că e chemată să predice un adevăr, să mărturisească, am spus, un adevăr întreg. Da, să-L predice întreg, să-L predice curat, dar în același timp să nu uite dragostea lui Hristos. Și aici se desparte complet de modul în care se întâmplă revoluție. Revoluțiile vin de obicei, omenește vorbind, nu e de criticat, dar e de privit că așa se întâmplă, vin ca o acumulare uriașă de ură. Ură care e firească, care e răspuns la un tratament opresiv, care e răspuns la un tratament de ură pe care l-am primit din partea sistemului, nu? Românii când s-au ridicat în decembrie 89 împotriva comunismului, nu s-au ridicat iubindu-l, s-au ridicat urându-l din toate măruntaiele, sătui, scârbiți, sictiriți și dispuși să radă tot dacă trebuie, dar să nu mai rămână nimic din establishmentul vechi. Ei, cum își propune Hristos prin biserică să revoluționeze lumea, e iubind-o. Da, adevărul e adevăr, păcatul e păcat și păcatul e moarte, iad, veșnică despărțire de Dumnezeu. Dar în același timp, Hristos nu vine doar să arate cu degetul, Hristos nu vine să se pună să dărâme, nu vine să ucidă și să prăpădească, ci Hristos vine să-L ia pe cel care merită ucis, pe cel care merită ghena și iadul și să-L aducă în stare să poată privi spre Tatăl și să simtă dragostea lui Dumnezeu care vine spre el. De aceea Hristos în biserică începe să lucreze la noi din lăuntru spre în afară. Iar niște oameni cu un lăuntru schimbat, niște oameni cu interiorul trezit, treaz și adus în lumina revelației cristice, sunt niște oameni care se vor comporta ca și niște oameni peste care a trecut revoluția socială spre o lume mai bună. Țin minte o relatare care sună anecdotic, dar e reală în același timp. Pe vremea când s-a întâmplat una din mișcările de trezire din Anglia, o Anglie care n-a arătat întotdeauna așa cum arată astăzi, o Anglie în care erau destule mine și destui oameni care lucrau în mină, minereul se scotea cu niște vagoneți trași de măgari. Erau niște amărâți de măgari acolo care erau coborâți în subteran și după ei se punea vagonetul cu minereul și erau trași afară. Trași vagoneții, da. Ce era ciudat, știm că niciodată minerii n-au fost cei mai morali oameni, cei mai cuvincioși și cei mai cumpătați în ale vorbirii. Drept pentru care era un spațiu al înjurăturilor, al sudalmelor și al brutalității și măgarii ăștia săracii trăgeau pentru că erau înjurați, erau bătuți și le aveau pe toate. Problema e că vine trezirea, se pocăiesc minerii și nu mai înjură nimeni. Iar consecința imediată e că măgarii nu mai trag, pentru că nu-i mai înjură nimeni, nu-i mai bate nimeni și ăștia sunt șocați. Li se pare că nu-i mai îndeamnă nimeni să scoată afară minereul. Asta s-a întâmplat fără vărsare de sânge, fără ca nimeni să cadă nici măcar leșinat, dar mi-te mort pe acolo. Pur și simplu, niște oameni care erau niște ființe gregare, brute, eu știu cum vrem noi să le zicem, s-au întâlnit cu Hristos și s-au schimbat în așa fel încât au șocat măgarii. S-au schimbat în așa fel încât schimbarea lor interioară s-a repercutat imediat în viața lor reală, în viața lor cotidiană. Încheiind discuția noastră, dacă așezăm într-un tabel comparativ ceea ce înseamnă revoluție socială și ceea ce înseamnă trezire spirituală, vom vedea că amândouă sunt mânate de intenții bune. Amândouă vorbesc de năzuința spre o lume mai bună, însă inițiatorii lor sunt total diferiți. Pe de o parte e omul care acționează dintr-o nevoie urgentă, imediată a lui. De cealaltă parte e Duhul lui Dumnezeu care mă convinge și mi-arată cine sunt și mă ghidează El cum să fac revoluția. Mă ghidează El spre Hristos, spre un Hristos cu care trebuie să mă împac, spre un Hristos pe care trebuie să mi-l aproprii și să mi-l apropii deopotrivă, spre un Hristos cu care trebuie să intru în relație smerindu-mă. Și atunci nu mă voi duce ca revoluția socială să găsesc vina în altă parte. Nu mă voi duce la vânătoare de vinovați, ci voi veni cu mine vinovatul cel mare la Hristos și nu-i voi cere să mă omoare, și voi cere lui Hristos să mă ierte și să mă aducă în stare de a putea să mă bucur de harul său. Și asta e schimbarea fundamentală. De la modul cum percep individul, se construiește lumea mai apoi. Iar o lume pe care o percep prin ochii lui Hristos, pe care o înțeleg din perspectiva lui Dumnezeu, e o lume care cu adevărat s-a apropiat de modelul care pare doar utopic atunci când ne plasăm în zona filozofiei sociale.
Am discutat astăzi cu Marius Margea despre revoluție socială versus trezire spirituală. Îți mulțumim, Marius, pentru că ai fost împreună cu noi. Aș rămâne cu acest gând la finalul emisiunii. O lume mai bună este posibilă. Este posibilă doar printr-o schimbare interioară și doar împreună cu Hristos.
Ați ascultat emisiunea Biserica în societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.